بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كتك آياتكم من موجة ndani ya suratu At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ma asaba min musibatin, hautokeapo msiba wowote, atapatwa mwenye kupatwa na janga lolote, illa biidhnillah, isipokuwa jambo hilo litakuwa limeidhinishwa na Allah katika idhini yake ya kikadari, na wala sio idhini yake ya kisheria, kwa sababu kuna idhini ya Allah azza wa jal katika kadari yake, na kuna idhini katika sheria yake. Sasa hapa Allah aliposema ma asaba min musibatin, hakuna msiba wowote utakaotokea. Na hapa msiba sio kufiwa na mtu tu, msiba maana yake ni janga, ikiwa kama kufilisika, ikiwa kama kuacha mke, ikiwa kama kufeli masomo, jambo lolote ambalo litakuwa linakupelekea mambo yako yaende tofauti na vile ambavyo umetarajia, ukafeli katika yale ambayo ulikuwa umeyapanga, kwa ujumla huu ni msiba. Sasa Allah anatoa tangazo kwa kusema ma asaba min musiba, hakutatokea msiba wowote illa biidhnillah, isipokuwa msiba huo utatokea kwa kuidhinishwa na Allah. Wa man yu'min billah, na yeyote ambaye atabakia katika imani ya kumwamini Allah baada ya kupatwa na msiba huo, yahdi qalba, Allah atauongoza moyo wake katika kuvumilia msiba ule, katika kutegemea kwake yeye Allah ndani ya msiba ule, katika kutafuta radhi za Allah ndani ya msiba ule, Allah atamuongoza. Na niseme kitu ikhwan fillah, ukitaka kumjua mtu uhalisia wake, usimpime kwenye furaha, kwa sababu kwenye furaha kila mtu ni mwema. Ukitaka kumjua mtu uhalisia wake, litokee tatizo. Likitokea tatizo, vile anavyokabiliana na lile tatizo, huo ndio uhalisia wake. Sawa? Kwa hiyo ukitaka kupima uhalisia wa mtu yuko vipi, uwezi ukaupima wema wa mtu katika furaha. Kwenye furaha kila mtu ni mwema eti. Sawa? Kwa hiyo inapotokea mtihani kwa wale wacha Mungu wa kweli, ambao Allah mwenyewe anawakubali katika ucha Mungu, nyoyo zao huwa zinakuwa zina hidaya. Na wale watakao kuwa muzanzaa, hawakunyoka, utakuja kukuta viwili wili vyao vina tafsiri yaliyopo katika nyoyo zao. Nyoyo zao zinasukuma viwili wili, zinavituma viwili wili vifanye vitu vya ajabu. kuna baadhi yao ambao Allah huwajalia baada ya mtihani kupita wanajirudi na kujutia yale ambao wameyafanya kipindi kile cha mtihani. Hawa nao wana ishara ya wema. Lakini wengi wa watu inapotokea mtihani, basi utamjua katika upande wake wa pili, na uenda baada ya hapo siku zote ukamjua katika upande wa pili ambao ulikishikana kwako. Sawa. Walidhalik yaqulu Allah tabaraka wa taala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, na yoyote ambaye atabakia katika kumwamini Allah azza wa jalla pindipo panapotokea mtihani, Allah atauongoza moyo wake. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah anajua kila kitu kinapotokea na mnachokifanya, yote hivi anavijua. Ama katika kauli ya Allah azza wa jalla, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, qala al-ulama al-qadaru yajma'u arba'ata ashya', anasema ahlul ilm qadari inakusanya vitu vingi. Kitu cha kwanza ilmu llahi, unapoambiwa hii ni qadari na ukajua kwamba hili limetokea kwa makadirio ya Allah, na ujue kwanza Allah analijua hilo jambo kiundani wake na unje wake, analijua vizuri. Ilmu llahi. Thumma kitabatullahi, Allah alikwisha kuliandika hilo, na ndio maana limekuja kutokea, kwa sababu tayari lilikwisha kuandikwa. Sawa. Kwa sababu anasema alayhi salatu wassalam, rufi'ati al-aqlam wa jaffat, rufi'a al-aqlam, rufi'a al-qalam wa jaffat as-suhufu, kalamu za kuandikwa zimekwisha kunyanyuliwa, hakuna kipya kitakachoandikwa, hata kurasa pia ambazo zinaandikwa zimekwisha kukaushwa, hakuna kingine kitakachoongezeka. Sawa. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, tambua kwamba kile ambacho umekikosa hakikukadiriwa wewe ukipate, na kile ambacho umekipata hakikupangwa kukukosa. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, kalamu za kuandikwa aziandiki tena, na kurasa ambazo zinaandikwa zimekauka, hata ukiandika kichwa kiingii tena. Hii ni kadari ya Allah. Kwa hiyo kutambua kitabatullahi, ili ni jambo la pili. Allah alikusha liandika hilo, hata ufanyeje hai lisingewezekana kuliondosha. Na jambo la tatu, mashiatullahi, utakaji wa Allah azza wa jal katika hilo ambalo limetokea. Ilmullahi, kitabatullahi, mashiatullahi, na jambo la nne unasema irada, ama sikosea kitu kama ha eish, al-khalqu, al-khalqu, jambo la nne al-khalqu, kuwa Allah ameliumba hilo, hilo jambo la kadari Allah ameliumba, lilikuwa lazima liwepo. Sawa ikhwan. Kwa hiyo khalqullahi, ilmullahi, mashiatullahi wa kitabatu Allahi, Allah ameliandika lakini ameliumba, analijua, alafu amelitaka liwe, mashiatullahi, amelitaka liwe. Hii kadari, kuamini kadari, inabidi uamini vitu ngapi? Unaposema mimi naamini kadari ya Allah, kadari, imani yako ya kadari inafanya vitu ngapi? Vinne. Kwanza, Allah amekwisha kuliandika hilo jambo, lakini pia Allah amekwisha kuliumba, lakini pia Allah analijua, na Allah amelitaka liwe, ndio maana limetokea. Sawa? Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam as-Sa'di rahimahullah, wa hadha 'amun li jami'il masa'ibi, Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma asaba min musibatin illa biidhnillah, maneno haya yanakusanya katika maswaibu yote yanayomkuta mwanadamu. Hakutakuwa na musiba wowote utakaompata mwanadamu isipokuwa ni kwa idhini ya Allah. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, fi nafsi, msiba unaopatikana kwenye nafsi, walmal, na msiba unaopatikana katika mali, walwalad, na msiba unaopatikana kwa mtoto, walahbab, na msiba unaopatikana kwa marafiki zako wa karibu, wa nahwihim, na wengineo mfano wa hao. Fajamiu ma asaba al-ibad, yale yote yanawapata waja, fabiqadha'i Allahi wa qadari, haya yote yanatokana na mipango ya Allah na makadirio yake. Qad sabaqa bidhalika ilmu Allahi ta'ala, hilo jambo tayari ujuzi wa Allah umekwisha kutangulia kwa litakuwa. Wajara bihi qalamu, na Allah kaliandika. Wanafadhat bihi mashiatu, na utashi wake juu ya jambo hilo umetekelezeka. Waqtadhatuhu hikmato, na hikima yake imepelekea jambo hilo litokee. Washa'anu kullu sha'an, ama jambo la msingi zaidi kabisa, hal yaqumu al-'abdu bil wadhifati allati 'alayhi fi hadha al-maqam, je, mja ataweza kusimamia kile ambacho Allah ametaka asimame nacho katika sehemu kama hii ya mtihani? Hapa ndio pale mwanzo nikasema, ukitaka kumjua mtu angalia kwenye matatizo. Ama kwenye furaha, shee, kila mtu atakuwa mwema tu. Yatokee matatizo ndio tutajuana. Yakitokea matatizo ndio tutajuana la rangi zetu za asili. Sawa. Kadhalika qulu Sa'di rahimahullah, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wash-sha'nu kullu sha'ni, hal yaqumu al-'abdu bil wadhifati allati 'alayhi fi hadha al-maqam, ye mja anaweza akasimamia wadhifa wake aliyekabidhiwa na muumba wake katika kipindi hiki kigumu? Sawa. Falidhalika yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wajawema ni wale ambao wanapopatwa na musiba huwa wanasema bilisani halihi wa bilisani maqalihi, anasema katika hali yake na anasema katika matamko yake, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Faqala Allahu ba'daha ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika hum almuhtadun, wenye kusema hivi hawa ndio ambao wanatakiwa dua njema na Allah na huruma ya Allah ipo juu yao, na hawa ndio waongofu wenye kusema maneno haya katika ndimi zao na hali zao, wakawa nasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hawa ndio ambao wanatakiwa dua na Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, fa in qama biha falahu thawabu jazil, unapotokea mtihani mja akasimamia mipaka ya Allah kipindi kile cha mtihani, huyo atapata thawabu nyingi sana. Wal ajru aljamil, tena malipo mazuri, fi dunya wal akhirah, hapa duniani na malipo mengineyo yanamsubiria kesho akhirah. Ama atakapokengeuka akachupa mipaka akalalama, huyu atakuwa mtihani huu wa kadari umemtoa katika taa ya Mola wake na amekwenda kombo. Nisisitize hapa kwa kusema ikhwani fillah, tumesema katika jumla yale ambayo yanakusanywa na kadari ni kuumba kwa Allah, hiyo kadari. Allah ameumba hiyo kadari, sio? Neno nataka kulisema kwenye nafsi yangu na kwako unaonisikiliza. Nini kinachokusumbua kwenye kadari hii? Nini? Unasumbuka na nini? Unahangaika? Kuna watu wanajipigiza ukutani, kuna watu wanakwenda kwa waganga, kuna watu nini unachohangaikia bwana? Unataka nini? Mtu atasema, "Ah, kwa nini mimi? Kwa nini mimi?" Sasa awe nani? Kama sio wewe awe nani? Ukisema kwa nini mimi, na mwenzako pia atasema kwa nini mimi, na mwingine pia atasema kwa nini mimi. Kwa hiyo kadari ya Allah iondoke. Kwa sababu kila mtu anasema kwa nini mimi? Kwani unafikiria wewe una haki zaidi ya kusema kwa nini mimi? Alafu mwenzako ndo ana haki ya kupata mtihani?
Kwani wewe ni nani? Wewe ukisema kwa nini mimi, mwenzako pia atasema kwa nini mimi. Na mwingine pia atasema kwa nini mimi. Kwa hiyo mwisho wake nakuuliza kwamba kadaria Allah tuiondoe. Sasa kila mtu analalamika. Sasa jiliwaze na neno hili. Jiliwaze na neno hili kwamba Allah amekwisha kuiumba hiyo kadari. Tayari alikwisha kuiandika, ndio maana imetokea leo, haikutokea bahati mbaya. Na imetokea hapa duniani ambapo sisi tunaishi, ambao kadari hiyo ni lazima itamgusa mmoja kati yetu. Na kama utaki, tafuta dunia yako. Ama kama uko dunia hii ya muumba ambaye yeye ndo kaiumba hiyo kadari na aliipangia muda huu ndo kuwa itokee, basi ni lazima tukubaliane na hali halisi. Lazima tukubaliane na hali halisi. Sasa kama kadari hiyo ni musiba wa kufiwa, na miongoni mwa vitu vinavyouma mtu kufiwa navyo ni kufiwa na mtoto. Sawa? Kufiwa na mtoto au kufiwa na mke ambaye mna maelewano mazuri, au kufiwa na baba yako na mama yako, mmoja kati ya baba au mama. Hawa ni watu ambao wanashughulika, wanashughulisha sana. Sasa wewe unahangaika na hili, kwani wataka nini? Wataka asife? Huku kuhangaika unapohangaika, unataka asife? Kama utanijibu ndio nataka asife, je, inawezekana hilo? Inawezekana mtu asife? Sasa itawezekana vipi wakati tunaona watu wanakufa kila siku? Na wewe ukisema asingekufa sasa hivi, tukuulize afa lini? Chagua baada ya miezi miwili, baada ya miaka kumi. Itakapofika miaka kumi akifa, utaridhika? Sasa mwanangu, hapa nacho kusema bwana, haya mambo mambo ya kadari yake tu, apite kama alivyo shehe. Yaache apite kama alivyo. Tunachotakiwa sisi ni kukubaliana na kadari, alafu kuna vitu ambavyo Allah katuamrisha kwenye ile kadari. Miongoni mwayo ni haya maneno, alladhina idha asabatu musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hatutaka tuseme hivyo. Na miongoni mwayo ni wale ambao watajua umepatwa na mtihani, wakakwambia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma falitasbir walitahtasib. Kafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya, tumliwaze mtu aliyepatwa na mtihani. Inna lillahi ma akhadha, hakika ni cha Allah kile alichokichukua. Wa lahu ma a'ta, na ni cha kwake Allah kile ambacho amekitoa. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin, na kila kitu kwake yeye Allah kina muda maalum. Falitasbir, basi vumilia. Walitahtasib, na tegemea malipo mema kutoka kwa Allah. Haya tunamwambia sisi mtu aliyepatwa na mtihani. Na katika jumla ambayo Allah ametutaka ni yule mwenye mtihani mwenyewe kusema baada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kusema Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, ewe Allah nipe malipo mema katika msiba wangu huu, alafu nilipe kilichokuwa bora zaidi badala hiki. Na baada hapo, kama ni kufiwa, unatakiwa umuoshe maiti wako, umveshe sanda, umsalie, alafu uende kamziki. Haya ndo mambo ya wajibu kwa waliokuwa hai juu ya mtu aliyokufa. Huu ni msiba wa binadamu, tumefiwa na ndugu zetu, mama, baba, kaka, dada, mtoto, mke, sio? Inatakiwa hapo mambo ya wajibu manne kwa waliokuwa hai. Tekeleza haya, alafu uache moyo wako huru. Kuna vitu sisi tunafanya vinatugharimu. Wewe mtu amekufa, mnasubiri mpaka ndugu yake atoke Marekani, na Marekani kwenyewe ameambiwa ratiba ya ndege mpaka siku tatu, mnabakia na maiti ndani. Hivyo unafikiria kubakia na maiti ndani utapata simanzi? Lakini mara moja ukaenda kuzika, ukaondosha ile dhima. Alafu ukitoka hapo, mwanadamu ameumbiwa na kitu kimoja cha kheri sana ambacho kinaweka amani duniani, kusahau. Unaonaje watu wangekuwa wasahau? Naam, dunia isingekuwa na amani. Kusingekuwa na amani duniani, watu wangekuwa wasahau. Ingekuwa ni dunia visasi mwanzo mwisho. Lakini mtu ana hamaki sasa hivi, anapanga alikupanga, mwache tu masaa matatu, siku moja, siku mbili, anasahau yote. Yule aliyempangia kwamba nikikutana naye huyu, utakuta anampa mkono, yamekwisha. lakini lile jambo ambalo limepelekea msongamane songamane bado likiwepo, hilo vitu litaendelea. Hii maiti bado mkiweka ndani, bado simanzi itakuwa mpya mpya, yani kila wakati simanzi itakuwa inatajajaji. Lakini mkienda kuzika, mtakachokuwa mnazungumzia hapa, pole sana bwana. Haya bwana, Allah akupe maliwazo, basi maiti hakuna tena, sio?
Haya, kwenye msiba wa mali, ulipotoka tumboni kwa mama ulikuja na nini? Kipande cha nguo, suti, dhahabu, duka, ulitoka na nini tumboni kwa mamako? Inakuwaje ajabu wewe kuondoka hivi vitu baada ya kuwa ulipokuja na ulipokuja duniani, ukuja navyo, ukakaa duniani, ukavipata vile ulivyovipata hapa duniani, vinapoondoka na mamiga nini? Sasa katika viliwazo vya kuondokewa na mali, viliwazo mtu aliwazika kwa kuondokewa na mali ni kujiliwaza kwamba alipokuja duniani akuja na mali. Usiseme kwamba mi baba yangu alikuwa na mali. Hoja ya msingi hapo, ulipokuja duniani hukuja na mali, umetoka tumboni kwa mama yako, haujui chochote. Hata kama utasema mimi ni profesa, nimesoma, uprofesa kutoka na tumboni kwa mama yako, umekuja kutafuta hapa hapa. Kwa hiyo ikitokea cha kutokea ni kurudi kwenye asili uliyokuja na umetoka, umekuja hapa maskini, hauna lolote. Sawa ikhwan. Lakini pia mtu ajiliwaze kwamba atakapokwenda kukutana na Allah, hata kwenda kukutana na Allah na mali yake, na wala hata kwenda kukutana na Allah na mke wake, atakwenda kukutana na Allah pia na matendo yake. Lakini jambo la kujiliwaza, kujiliwaza pia hili nalo, hili ni la msingi zaidi. Jukumu lako hapa duniani ni, jukumu lako la kuwepo hapa duniani ni nini? Ukiweza kuliweka hilo kwenye moyo wako, utasumbuliwa na chochote duniani. Sio uliweke kwenye moyo wako kwa kufikiria tu au kuweka itikadi kwamba mimi nimeumbwa ili niabudu. Ah ah, wewe unashughulishwa na ibada. Wewe unashughulishwa na ibada. Nikwambieni kitu. Hizi ibada ndio zinashughulisha mpaka mtu nakosa muda wa kufanya jambo jingine kwa sababu muda wote umebanda kwenye nini? Ngoja nikuzindueni. Sisi tumeambiwa anayetaka kujengewa nyumba peponi kwa sababu ya kuswali, aswali rakaa 12 za sunna, ambaye katika sunna nurawati kablia baadia kablia baadia, sio rakaa 2 zinaanza kabla alfajiri. Sasa ziwe zinakushughulisha hizi rakaa 2 kabla alfajiri, usiwe na raha mpaka uziswali, na zinaswaliwa kabla ya swala. Unajua kitakacho kuzalikia katika hili? Ni kupambana. Kama swala inaswaliwa saa 11 na dakika 10, wewe unatakiwa kabla saa 11 na dakika 10 wewe uswali rakaa 2. Kwa hiyo fanya yako yote, pambana iwe kabla saa 11 na dakika 10 uswali rakaa ngapi? 2. Umeona kushughulisha huko? Kushughulisha huku kutaharibu ratiba yako ya kulala, kwa sababu kulala kwako kunataka saa 11 kabla na dakika 10 uwe tayari una rakaa 2, ambazo Mtume amesema ni khairu min ad-dunya wa ma alaiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Atakayeshughulishwa na hizi atasahau mambo mengine zinapofikia raka mbili hizi. Hapo raka mbili hizi kwa uchache zinaswaliwa dakika 5 kwa uchache. Kuna watu wengine wanakwenda speed speed, wanaweza kuswali dakika 3, lakini maandalizi yake mpaka kufikia kuswali inawezekana nusu saa. Kwa hiyo ndani ya nusu saa nzima unashughulishwa kuzihangaikia raka ngapi? 2. Raka 4 kabla dhuhur. Raka 4 kabla dhuhur. Unajua zinavyoshughulisha hizi? Hizi zinashughulisha hata ukiwa kwenye daladala. Unatamani gari ifike, uwahi kushuka, usome kangapi? Imetokea kuna foleni, unasema nikisogea tu mpaka kuna msikitini pale, nashuka na wewe msikitini kasoma kangapi? 4. Unaona zinavyoshughulisha? Zinakushughulisha hizi, hata mambo mengine ya msingi unayaacha. Kwa sababu unataka lazima nisome raka 4 kabla. Raka 2 baada yake. Sawa? Raka 2 baada al-maghrib na raka 2 baada al-isha. Ukiweza kuzitekeleza siku moja utatamani na kesho tena. Ukiweka desturi ya kuwa na swali zote hizi itakushughulisha katika ratiba zako za kila siku, lazima uzifikirie zile raka 12. Uzindushi.
riwaya iliyokuja kwenye rakaa 12 hizi za kujengea nyumba peponi. Anasimulia Ummu Habiba kama sikosea, anasimulia kwamba nilipomsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezitaja rakaa 12 hizi, nikasema sitaacha kuziswali mpaka naondoka duniani. Rawi aliyopokea kwake katika matabiin, naye aliposikia akasema sitaacha kuziswali mpaka naondoka duniani. Aliyefuata pia akasema sitaacha kuziswali mpaka naondoka duniani. Wewe uliposikia unasema nitaacha kuziswali mpaka naondoka duniani, wala sina haja nazo. Maana tulivyotofautiana, hao walikuwa wanashughulishwa sana na ibada, kwa sababu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unaposhughulishwa na ibada, hautashughulishwa na kadari. Kadari yako ni ibada. Mwezi wa Ramadhani, wema waliotangulia kama al-Imam Shafi'i alikuwa anasoma Qur'ani mara 60. Ukisema mara 60 kwa idadi ya siku 30 za mwezi wa Ramadhani, manake kila siku anasoma Qur'ani yote mara ngapi? Mara 2. Hivi niambie, unasoma Qur'ani mara 2, unapata muda wa kushirikisha jambo jingine? Yaani wewe ukitoka kwenye jambo fulani, unalazimishwa upate nafasi kidogo, utulie ufanyaje? Sasa mimi sikwambii usome Qur'ani yote mara 2. Jiwekee tu nidhamu kwamba mimi kwa siku nataka nisome juzu 5. Utajiona mpaka kwenye daladala unasoma. Billahi alika mimi nakwambia. Hata kwenye daladala utajikuta unasoma, kwa sababu muda wa kutwa moja na majukumu tulionayo, uwezo ukamaliza juzu 5 kilele mama. Kwa hiyo ukijiwekea hizi juzu 5 kwa siku, mwezi mtukufu wa Ramadhani huu nataka nifanye takhtimu 6 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo utaratibu wake ni kila siku lazima nisome juzu 5. Wallahi utashughulishwa, kuna uwezekano ukawa wewe unasoma Qur'ani kwa unatembea barabarani. Ili juzu 5 ufanyeje? Huko ndo kushughulishwa na ibada, ambako wengi wetu hatuko hivi. Sasa ukitaka faraja kutokana na kadari, ujue wadhifa wako wa kuwepo kwako hapa duniani. Wadhifa wako wa kuwepo hapa duniani umeletwa duniani kwa sababu ya ibada. Muda wako umejua kwamba upo duniani kwa sababu ya ibada, hautashughulishwa na kisicho kuwa ibada. Sawa jamaa. يقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة hautapatwa hautatokea msiba wowote illa biidhni llah isipokuwa kwa idhini ya Allah wa man yu'min billah na yeyote atakayemwamini Allah katika msiba huo yahdi qalba Allah kaongoza moyo wake utabakia na ucha Mungu pamoja na msiba huo kutokea. Kama ni msiba wa mali, kama msiba wa kufiwa, kama ni msiba wa cheo, kama ni msiba wa kielimu, chochote kile, atakayemwamini Allah katika msiba huo, Allah anamuongoza moyo wake. Wallahu bikulli shay'in alim, na Allah ni mjuzi wa kila kitu. Wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul, namtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaytum, lakini kama mtakengeuka, fa inna ma ala rasulina al-balaghu al-mubin, hana dhima yoyote mtume wetu kwenu nyinyi isipokuwa kuwafikishieni ufikishiaji uliokuwa wawazi na muda wa kuwa ametekeleza jukumu hilo aliyopewa kwenu nyinyi, basi hayo mengineyo yaliyobakia baina yenu nyinyi na Mola wenu atabakia kuwa baina yenu na Mola wenu. Mtume hana dhima nyingine kwenu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hu, Allah hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wategemee wale waliomwamini. Wategemee kwake yeye kwa kila kitu. Furaha zao waziegemeze kwa Allah, majonzi yao na huzuni zao waziegemeze kwa Allah. Hawa ndio watakuwa wenye kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana minhum, ay mimman yatawakkaluna alayhi haqqa tawakkulihi, fa inna fi hadhihi as-sa'ada, fa inna fi hadha as-sa'ada ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما كنا سؤالي الله يا أخي بلا شك ya kushari sala ya kama kuna kushari sala ya na
Tukianza na hili la pili, turudi la kwanza. Qadhiya ya kunut fil witri mas'ala ikhtalafa al-ulama'u fiha qadiman wa haditha. Haya ni masala ambayo wanawazuoni wamehtilafiana juu yake, wanawazuoni wa mwanzo mpaka hawa wa sasa tuliokuwa nao katika zama hizi, mpaka ikafikia kutokana na ukubwa na upana wa ikhtilafu huu akatoka na mtazamo al-Imam Ibn Hazmi Allahiri rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake al-Muhalla. Yeye akatoka na njia mkato, akasema atakunuti siku 15 na ataacha siku 15. Maana yake mnajua, sababu jambo hili kishakuwa na utata, kuna dalili zinaonyesha kana kwamba kuna kunuti kwenye witri na kuna dalili zinaonyesha kwamba kunuti katika witri hakuna. Sasa hii huu utata huu akapita njia kati na kati. Kwa wale wanaosema ipo tunawapa siku ngapi? 15. Na wale wanaosema hakuna tunawapa siku ngapi? 15. Nisbi bin nisbi, iwe wenye kusema ipo wamepata na wanaosema ipo wamepata. Sawa ikhwan. Lakini bil jumla masala ya kunut katika witri yana khilafu ya kuashiria kana kwamba hayo. Mimi katika masala ninapoongea masala haya, nasema hivi: itakapotokea imamu amekunut kwenye witri, si kwa kudumu, ni jambo zuri. Lakini kama itatokea imam ameacha kukunuti moja kwa moja mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, huyu imam anaashiria kwamba kunuti kwenye witri haipo kabisa. Jambo ambalo ukiziangalia nusuzu za kisheria unatatizika na mtazamo huu. Sawa? Kwa kauli ambayo naiona mimi ipo ya kati na kati, inakaribia hii ya al-Imam Ibn Hazm al-Dhahiri, ipatikane kunuti kwenye witri lakini sio katika hali ya kudumu. Sawa? Kwa kuongeza hapo, sio kunuti tu, hata zile muawwidhatain, kul a'udhu bi rabbil falaq na kul a'udhu bi rabbin nas, kwenye rakaa mwisho, kwa kauli ya Imam al-Albani rahimahullah katika sifa salati an-nabi, yeye anasema kwamba alikuwa anazileta hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam aqyana, ama riwaya iliyo sahiha katika kisomo cha salatu al-witr ni kwamba rakaa ya kwanza ni suratul a'la, raka ya pili ni suratul kafirin, na raka ya tatu ni suratul ikhlas. Lakini al-Imam al-Albani rahimahullah anasema sio vibaya kuleta muawidhatain ahyana, baadhi ya nyakati. Sawa? Kutokana na maelezo haya, maimamu basi wao wanakunuti mara chache chache, wasiache moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia maimamu waweke muawidhatain hizi baadhi ya nyakati. Sawa? Haya. La kwanza. Nilikuwa nazungumzia ni swali la kwanza. Sasa kuswali salata al-witri katika kaifia al-maghrib. Katika kaifia al-maghrib haijathibiti. Katika kaifia al-maghrib kwa maana tunaswali rakaa mbili tunakaa tahia, alafu tunasimama tunaswali rakaa tatu, hii haijathibiti. Kama iliyothibiti ni kuziswali rakaa tatu sardan bila tahia, ila fi akhir al-waqa'a, ni kuziswali rakaa tatu kwa pamoja pasina kukata viatu isipokuwa kwenye rakaa ya mwisho. Sasa hili pia pana mvutano kidogo mwepesi wa ahlul ilm kuhusiana na kwamba, je, inajuzu kuswali mbili 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 alafu mwisho ukaswali tatu kwa pamoja? Sawa? Kwa sababu katika riwaya imekuja 4 4 3, na kama ni mbili basi mbili 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 alafu moja, sio? Sasa mimi kaifia ambayo ninaiona ni nzuri zaidi, japokuwa sipingani nao ambao wanaona kwamba kaswali mbili mara nne alafu na swali tatu mara moja zote, sipingani nao kwa sababu hapo wanazoona wanasema hivyo, lakini naona njia nzuri zaidi kama ni mbili swalili mbili mbili mpaka moja mwisho. Lakini kama mnataka kuswali tatu zile za pamoja, anzeni 4 4 3, zimekuja kwenye lafzi ya hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ama kuswali rakaa mbili alafu tahiyat alafu kusimama kwenda kuswali rakaa tatu, hii kaifia haijathibiti. Hakuna uswaliji wa salatu al-witri kama inavyoswaliwa salatu al-maghrib, haipo. Naam.
Mina maswali mawili. La kwanza kuhusiana na kadari, kwamba alipoumbwa mwanadamu alikadariwa kila kitu chake, maji akakadiriwa kwamba liwe peponi au liwe motoni. Sasa ikitokea mtu kafanya matendo mazuri halafu akamaliza na tendo baya, ikawa akakwenda motoni, haya matendo yake mengine yote yatafanywa vipi ambayo ni mazuri? Itakuwaje? Alafu swali la pili,
ngoja tujibu wote. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, inna su'a al-khatimata a'adana Allahu wa iyyakum, hakika mwisho mbaya Allah atukinge sisi na nyinyi kutokana na mwisho mbaya. Asluhu da'un fil qalb, asili ya mwisho mbaya inatokana na dosari iliyopo ndani ya moyo, inatokana dosari iliyopo ndani ya moyo. Yaani kiwiliwili kinatenda matendo mema, na dhahiri ya watu wanaona kiwiliwili kinatenda matendo mema, huenda hata ulimi pia unaongea matamko mema, lakini ndani ya moyo kuna kijidosari fulani. Allah tukinge na kidosari hiki. Kinawezekana ikawa ni ujub, kujiona, inawezekana ikawa ni ria, kutaka uonekanwe, inawezekana ikawa ni sum'a, kutaka kusikilizwa. Hiki kijidoa kichafu hiki ndio kinakuja kumtenda mtu mwishoni mwa uhai wake, kinamwelekea, kinampelekea kuja kuhitimishwa matendo yake na su'ul khatima a'adana Allahu minna. Lakini matendo haya yote mazuri aliyoyatenda yanakwenda wapi? Qala Allahu ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tutayafata yale waliyotenda, tutayajalia yote kuwa kama ni vumbi lililotawanywa, maanake halina thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adana Allahu min shari dhalik. Vile vile asema Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Atatanguliwa na kitabu kilichoandikwa kwenye tumbo la mama yake, alafu atatenda matendo ya watu wa motoni, Allah tukinge na utendaji huo, alafu anaingia motoni. Maana yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema innamal a'mal bil khawatim, zingatieni kwamba matendo huwa yanachukuliwa miisho yake, matendo yanachukuliwa miisho yake. Qala al-Imam Abd al-Aziz ibn Rawad, mwanazuoni katika wanazuoni waliopita wa Kiislamu, anaitwa Abd al-Aziz ibn Rawad rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema ittaqu dhunub fa innaha hiya allati awqa'athu, yaogopeni madhambi kwa sababu haya madhambi ndio ambayo yamemtenda huyu mtu. Huyu mtu alikuwa na dhahir ya kheri na salah. Alipokuwa katika sakaratul maut, anasema al-Imam Abdul Aziz ibn Rawad rahimahullah, alikwenda kwake kumkalilisha shahada. Kila akimkalilisha shahada yule bwana hawezi kutamka shahada, kila akimkalilisha hawezi kutamka shahada, mwisho amekufa kwenye hali ile alikuwa nayo. Akawauliza watu wake wa karibu, jamani, kwani huyu jamaa alikuwa na matendo gani kwa siri? Faidha huwa mudmin kham, akaambiwa kwamba huyo jamaa alikuwa cha pombe, anakunywa pombe. Hii mnamuona huko mtaani yupo vizuri, kumbe ana viroba vyake chumbani. Yeye anaogopa watu, hamuogope Allah. Chumbani kwake ana viroba huyo. Kwa hiyo yupo chumbani anafanyaje? Tumeelewana eh? Kwa hiyo akasema al-Imam Abdul Aziz ibn Rawad, ittaqu dhunuba, ogopeni sana madhambi. Tena haya madhambi ya khalawat, madhambi yanayofanywa kwenye faragha, haya madhambi ni mabaya sana, kwa sababu haya yanaonyesha inadi baina yako na baina Mola wako. Kwa nini? Kwa sababu unajua ni dhambi na unajua kwamba ni tatizo, ukaenda kujificha kwenye faragha, ukawa umuogopi Mola wako. Haya ndio ambayo amemtenda huyu mtu mpaka akamalizikiwa na huu mwisho mbaya ambao umemtokea. Na sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa vizuri? Naam.
Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu aliwaambia malaika wamsujudie, isipokuwa Ibilisi alikataa na akamjalia kuwa miongoni mwa makafiri. Sasa huyo Ibilisi akawa ameomba ruhusa awapokee kizazi cha Adamu, lakini tunaona baadaye akasema sheitani akaja akawatia watu wake. Sasa huyu Ibilisi alienda wapi akamwatia sheitani majukumu?
Sheitani ni wasu,
ambao unaingia kwa jini na mwanadamu. Wasfu wa shaytana ni sifa ya kufanya shaytana. Shaytana ni kumshughulisha mtu, kumpumbaza, ambaye akiwa mwanadamu anakuwa na ushetani na akiwa jini anakuwa na ushetani. Sawa? Ama huyu ibilisi ni shetani katika majini, na kuna mashetani katika wanadamu. Sawa? Ambao hawa mashetani katika wanadamu, hawa ndio wanashughulisha sana watu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mashetani ya kibinadamu wanashughulisha sana watu katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mashetani wale maradha kushayathin, wale vingungi wa mashetani wale, shetani wakubwa wale, mwezi wa Ramadhani umefungiwa ili waje wafanye ibada kwa uzuri. Na utaona nyoyo za watu wa kweli baina yao na Mola wao, Ramadhani inakuwa nzuri sana kwa wao kwenye ibada. Wale watu ambao huwa wanashughulishwa na shetani katika mambo fulani ndani ya miezi sio kwa Ramadhani, wao kwenye Ramadhani wanakuwa na amani sana ya kufanya ibada. Lakini kuna wale ambao wao wenyewe wana ushetani, alafu wamewatawalisha mashetani katika binadamu, ndani ya Ramadhani bado wanaendelea na ushetani wao kama kawaida, sababu wana upenzi na mashetani ya kibinadamu, na wenyewe pia wana ushetani wao ndani ya nyoyo zao. Sawa? Kwa hiyo bwana, shetani ni sifa, ni sifa ambayo huwa inakaa kwa mwanadamu au inakaa kwa nani? Kwa majini. Anaweza kaa na akawa shetani wa kijini au shetani wa kibinadamu. Wallahu a'lam. Tumalizie swali la mwisho. Imamu yeye siku zote ajiweka mwishoni. Naam.
Nauliza na barua yote Muislamu kupoka mkopo wa riba.
Kwa nini ameenda kukopa mkopo wa riba? Ametafuta sehemu nyingine amekosa. Niseme kitu katika swali hili, kama atakuwa maelezo ni ukweli, na itakapokuwa mgonjwa huyu alikuwa na maradhi ambayo kumtibu kwake ni kuokoa uhai wake, yaani maradhi ambayo hatuna njia isipokuwa tuna maradhi yale ya dharura, itakapokuwa katika hali kama hii, huyu mtu hatakuwa na madhambi kutaamali na muamala huo, ikiwa kama kakosa njia zote nyingine isipokuwa njia hiyo. Sawa? Na hii sababu yake ya msingi ni kwamba huyu anafanya inqadhul hayat kwa lengo la kutaka kunusuru uhai. Na ikithibiti kwamba hali ipo tete kama hivyo, na huyu mtu akadharurika kufanya vitu kama hivyo, hata kuwa na madhambi juu yake. Madhambi yatakuwa kwa wale waliomkopesha kwa riba.
Mwana mwingine, ikiwa katika maji yeye katika maisha yake hali yake ni kwa migumu kimaisha, sasa akachukua kujirishia na biashara akawa hali akafanya mfuli ambaye anaambia riba ni kukopesha, lakini kila shilingi 5000
afanye subira kwa ajili ya Allah. Faman yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja. Anayemcha Allah, Allah atamjalia makhraji nyingine. Asiingie kwenye riba kwa sababu riba ni haramu. Japokuwa ulimwengu ambao tunaishi nao sasa hivi unahamasisha sana mambo ya riba. Lakini riba ni haramu, na ubaya wa uharamu wa riba, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adna riba karajuli yaati ummuhu alaniya, au kama kala alayhi salatu wassalam, riba ndogo kabisa chini, madhambi yake na fedheha yake ni sawa na mtu ambaye anamwendea mama yake mzazi mbele za watu. Hili inawezekana? Zito sana hili. Sasa ukiliona hili baya, basi ujue riba ndogo kabisa, ubaya wake ndo kama huo. Sawa? Kwa hiyo tulazimike kukataa riba, kwa sababu asili ya riba ni haramu kwetu na ni madhara makubwa katika imani yetu. Naam. Natosha jamani. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.